Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Șelaru, bună seara doamnelor și domnilor. Noua ofensivă politică este titlul programului care a fost prezentat astăzi de premierul Adrian Năstase la Consiliul Național al PSD. Cu această ocazie a fost anunțat un program social generos pentru anul care a rămas până la alegeri, după cum transmite corespondenta noastră Sabina Fati.
PSD anunță dublarea pensiilor pentru cei care au lucrat în agricultură, încheierea procesului de recorelare a pensiilor, creșterea alocației pentru copiii proveniți din familiile sărace, bani suplimentari pentru mamele care își cresc singure copiii, tichete pentru căldură prevăzute pentru șomeri și pensionari, burse liceale și studențești pentru tinerii săraci.
Corespondenta noastră, Sabina Fati. Unii analiști subliniază că nu s-a precizat cum vor fi finanțate aceste măsuri pe care le consideră cu caracter electoral. În mesajul transmis Consiliului Național PSD, președintele Ion Iliescu a spus, între altele, că socialdemocrația trebuie să combată corupția și birocrația și să dezvolte un dialog cu societatea civilă și cu sindicatele. Premierul Adrian Năstase a spus că problemele care au preocupat opinia publică în ultimul timp, cum ar fi așa numiții baroni locali sau corupția generalizată, toate acestea sunt teze și teme care apar în discuția publică numai pentru a deturna atenția de la adevăratele probleme. Partea a doua a Consiliului Național al PSD a fost consacrată unor noi numiri și sporirii posturilor din conducere. Consiliul a decis numirea lui Dan Matei Agaton în funcția de secretar general al partidului, precum și numirea a 6 noi vicepreședinți: Ion Sasu, Axinte Gașpar, Mircea Joană, Șerban Mihăilescu, Victor Ponta și Mihai Tănăsescu. Numărul de vicepreședinți ai partidului a crescut astfel la 20. În funcția de lider al grupului ministerial a fost numit ministrul agriculturii Ilie Sârbu. Consiliul Național a decis și numirea a 8 noi secretari executivi. Biroul executiv va avea încă 52 de membri, din care 13 de la Organizația de Tineret, 17 de la Organizația de Femei, 9 de la fostul Partid Socialist al Muncii, 6 de la fostul Partid Socialist al Renașterii Naționale. Și în Consiliul Național au fost cooptați încă 129 de membri. Partidul Democrat și Uniunea Națională a Patronatului Român au parafat astăzi un protocol de colaborare în vederea viitoarelor alegeri, ambele părți luându-și angajamentul de a îndepărta barierele care împiedică dezvoltarea mediului de afaceri. Liderul PD, Traian Băsescu, a spus că, în opinia democraților, cea mai consistentă protecție socială reprezintă garantarea existenței și dezvoltării patronatelor, în vederea formării de locuri de muncă și satisfacerii nevoilor cetățeanului. Cei mai mulți dintre membrii biroului executiv al PNL s-au declarat de acord cu o alianță electorală cu PD în perspectiva alegerilor parlamentare din 2004, au declarat surse din cadrul formațiunii liberale. Până la data de 15 august, liderii PNL vor lua o decizie finală în privința alianței cu PD, în condițiile în care este deja sigur faptul că la alegerile locale cele două partide vor merge separat. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Guvernul Republicii Moldova a suspendat astăzi tarifele mai ridicate la energia electrică și gazele naturale, care fuseseră introduse de la 1 iulie de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Totodată, guvernul de la Chișinău a desființat Agenția Națională pentru Reglementare Energetică și pe cea de reglementări în telecomunicații. Funcțiile acestora vor fi atribuite unei noi agenții naționale pentru protecția concurenței. Comisia Europeană a înființat astăzi un grup de lucru care să coordoneze politica de ansamblu a Uniunii Europene față de țările care vor deveni noi vecini după extinderea blocului european. Grupul de lucru se va ocupa de Rusia, Ucraina, Belarus și Moldova, precum și de Israel și alte țări mediteraneene. Grupul de lucru va fi în subordinea Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen. Comandamentul Central American a declarat astăzi că forțele americane au capturat ieri între 400 și 500 de grenade cu reacție dintr-un vehicul la vest de Bagdad și au arestat cu această ocazie 4 irachieni. Grenadele cu reacție au fost folosite în numeroase atacuri contra forțelor coaliției de la începutul lunii mai. Anterior astăzi, Comandamentul Central a anunțat că încă 2 oficiali irachieni de pe lista celor 55 cei mai căutați foști membri ai regimului lui Saddam se află acum în detenția americanilor. Liderul grupării militante islamice Hamas a declarat că gruparea acceptă în continuare încetarea focului cu Israelul, dar a adăugat că răbdarea sa are limite. Liderul Hamas, Sheikh Ahmed Yassin, a avertizat după convorbiri cu emisarii egipteni care se străduie să țină în viață procesul de pace, că neeliberarea deținuților palestinieni de către Israel ar putea determina Hamas să pună capăt încetării focului. Delegația egipteană are convorbiri și cu alte facțiuni militante. Ați ascultat un buletin de știri aici, Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, Palatul Parlamentului a găzduit astăzi lucrările Consiliului Național al Partidului Social Democrat. Un for menit, printre altele, să stabilească strategia pentru alegerea partidului, să rezolve în aceeași perspectivă problemele de la vârful PSD, iar nu în ultimul rând să pună capăt luptelor pentru putere care au devenit tot mai vizibile în partidul de guvernământ. Vom reveni pe larg în minutele următoare asupra acestui subiect. Opoziția, la rândul ei, a trecut la pregătiri tot mai intense în vederea alegerilor. La grupul de dialog social, unul dintre liderii PNL, Valeriu Stoica, face lobby în favoarea unei alianțe a partidului său cu Partidul Democrat, în cadrul unei dezbateri la care au parte și politologi și reprezentanți ai societății civile. La rândul său, Partidul Democrat a încheiat astăzi un protocol de colaborare cu Uniunea Națională a Patronatului Român, în vederea campaniei electorale, dar și a perioadei de după alegeri. Este primul protocol corect încheiat între un patronat și un partid politic, pentru că toate celelalte protocoale încheiate cu PSD nu au însemnat decât parafarea unor relații politice directe de implicare între partidul de guvernământ și patronatele respective, a declarat cu acest prilej Matei Miluț, președintele acestui patronat. PD va primi în campania electorală din partea acestei uniuni patronale, bine reprezentate numeric în toate județele țării, un sprijin logistic și financiar care ar putea depăși valoarea de 100.000 de dolari, a mai spus Miluț. În meciul blocării conturilor uzinelor Roman și Tractorul de către Direcția Județeană a Finanțelor Brașov, a intervenit astăzi și Autoritatea pentru Privatizare, care a anunțat că nu pot fi blocate conturile celor două uzine, deoarece amândouă se află în regim de administrare specială. Și totuși se poate. Au replicat cu legea în mână reprezentanții direcției financiare, care oricum n-au blocat decât câteva dintre conturile de la Roman și Tractorul Brașov, recuperând astfel câteva zeci din sutele de miliarde pe care cele două uzine le datorează la buget. Revenim la conferința națională a PSD, care a avut loc astăzi la Palatul Parlamentului. Strategia pentru alegerea partidului, prezentată pe larg de premierul Năstase în discursul său, conține prevederi de o generozitate vădit electorală, PSD angajându-se să mărească substanțial pensiile, să acorde ajutoare pentru familiile defavorizate și să susțină familia în general. Premierul Năstase n-a precizat însă de unde vor fi găsite fondurile pentru toate aceste generoase promisiuni. Cu detalii, Sabina Fati.
Lucrările Consiliului Național al PSD s-au desfășurat pe trei coordonate. Încercarea Partidului de Guvernământ de a se legitima istoric din mișcarea social-democrată autohtonă, aruncarea pe umerii opoziției a tuturor eșecurilor din ultima perioadă și catalogarea drept teme și teze menite să distragă opinia publică de la adevăratele probleme, a chestiunilor legate de baronii locali și centrale ai partidului, corupția generalizată, sesizată de documente internaționale, dar și imixtiunea politicului în justiție, tot mai criticată din interior, cât și din exterior. Consiliul Național al PSD este organismul de conducere a partidului între două congrese. Lucrările care s-au desfășurat astăzi au debutat solemn cu un film despre rădăcinile social-democrate ale PSD și despre istoria de peste 100 de ani a mișcării socialiste în România. Partidul aflat la putere are nevoie acum de această legitimitate istorică pe care o disprețuia până nu demult la celelalte partide considerate istorice, PNL și PNCCD, pentru a dovedi în fața internaționalei socialiste că nu este partidul postcomunist despre care vorbesc gazetele occidentale. În acest peisaj a fost invitat să vorbească de la tribună un social-democrat din perioada interbelică, ex-secretar executiv în PSDR-ul înghițit de actualul partid de guvernământ, Mircea Stănescu.
Corupție ce-a îmbrăcat în acești 13 ani posibilitatea ca într-un timp record să apară miliardarii de azi constituie un pericol ce poate elimina stabilitatea de care avem mare nevoie în țară și posibil o revoltă organizată a poporului.
Fostul social-democrat, care se consideră continuator al lui Titel Petrescu, a vorbit pe larg despre datoria PSD de a se preocupa de sărăcie, de pensionarii care mor de foame, de creșterea criminalității și a corupției, în fața delegaților PSD consternați de un asemenea discurs. Premierul Adrian Năstase a remediat însă repede această deviere a bătrânului social-democrat, care a ajutat partidul să-și construiască o istorie în rând cu celelalte partide socialiste din Europa. Cei 110 ani de socialism de la care se reclamă partidul domnului Năstase pare să includă și perioada comunistă. Șeful cabinetului de la București a încercat să argumenteze că nu doar oamenii din partidul său au avut legături cu nomenclatura comunistă, susținând că regimul Ceaușist trebuie asumat de toți cei care l-au trăit.
Cu perioada comunistă o dicerăm cu toții. Nu înțeleg de ce la noi ar trebui să fie criptocomuniștii, iar la ceilalți ar trebui să fie comuniștii cripto. Aceste trecutul trebuie să ni-l asumăm cu toții. Toți cei care ne-am născut înainte de 1989.
Mai mult, Adriană Stase încearcă să-i legitimeze pe securiștii ceaușiști care fac politică printr-o referire la Mihai Darie, un fost pedist cu carieră de aproape 30 de ani în securitatea ceaușistă, amestecat și în anchetarea dizidentului Radu Filipescu și care a trecut ieri cu arme și bagaje la PSD.
Faptul că un fost ofițer de securitate era bun atunci când era la PD, dar este rău atunci când vine la PSD, mi se pare încă una dintre formele aberante de analiză maniheică, stupidă, care subzistă în societatea noastră. Nu trebuie să mai avem complexe.
Adriană Stase ne propune așadar o societate fără complexe în care securiștii de ieri să fie politicienii de azi. În acest fel, șeful guvernului explică necesitatea păstrării foștilor ofițeri de securitate în funcții administrative și politice, în ciuda semnalelor externe primite la Palatul Victoria că aceștia nu sunt compatibili cu democrația. Discursul premierului Năstase la Consiliul Național PSD este menit să legitimeze nu doar menținerea la vârf a celor care au girat regimul comunist, ci și a celor care au lucrat nemijlosit în aparatul represiv al securității. Noua strategie a partidului de guvernământ, intitulată O nouă ofensivă politică, își propune să neutralizeze opoziția democratică, pe de o parte asimilând-o cu PRM-ul și pe de altă parte prin intimidări fără perdea făcute de șeful cabinetului de la București, care, vorbind despre reforma administrativă, încearcă să inducă ideea că PNL și PD, etichetate drept anemice, nu au forța necesară acceptării descentralizării. Discursul lui Adriană Stase la Consiliul Național al PSD ne indică liniile de acțiune ale partidului de guvernământ în perioada care a mai rămas până la alegeri. Este vorba, în primul rând, de atragerea cât mai multor persoane și personalități din rândul PD-ului pe care Adriană Stase l-ar vrea anihilat, dar și despre găsirea unui mesaj potrivit, garnisit cu oferte generoase pentru intelectualii din sfera umană. În plus, șeful cabinetului crede că mici întreprinzători trebuie ademeniți și convinși că PSD-ul n-ar fi un partid al marilor capitaliști corupți, așa cum scriu gazetele. Apoi, Adrian Năstase anunță un program social spectaculos prin care oamenii săraci să fie convinși că PSD ar fi singura lor speranță, fiindcă le dă pensii mari, tichete de căldură, burse și alte ajutoare. Cu ce bani nu se știe însă. De asemenea, nu se știe cum se va împăca această ofertă electorală cu cererile Uniunii Europene, cu care primul ministru ar vrea să încheie negocierile de aderare anul viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Punctul culminant al Consiliului Național a fost fără îndoială momentul alegerilor. Avem legătura la Palatul Parlamentului cu Andreea Pora. Andreea, cine a obținut postul de secretar general al partidului, rămas liber prin demisia lui Cosmin Gușă?
Locul lui Cosmin Gușă a fost luat de Dan Matei Agaton, care astfel a devenit secretar general al partidului. Trebuie spus că despre demisia lui Gușă nici măcar nu s-a pomenit, nefiind limpede dacă a fost vorba de o regie atentă sau într-adevăr de o lipsă de importanță a acestuia în partid.
Ce alte modificări mai importante au fost votate astăzi în conducerea PSD de reprezentanții Consiliului Național?
Modificările făcute în structurile de conducere sunt interesante și, evident, scopul lor este unul pur electoral. În primul rând, delegația permanentă și-a mărit numărul de membri cu 7, ajungând acum la 25. Octav Cosmâncă a fost numit președinte executiv al PSD, deși trebuie remarcat că statutul nu a fost modificat în sensul înființării acestei funcții, așa cum nu a fost modificat nici pentru cele 6 noi posturi de vicepreședinți. În ce privește pe aceștia, ei sunt Mircea Joană, Mihai Tănăsescu, Victor Ponta, Cerban Mihăilescu, Axinte Gașpar și Ion Sasu, nou venit de la PSM. Nu au fost uitați nici cei care s-au înscris ieri în partid, ca Ionel Blănculescu, ex-securistul Mihai Darie, George Pădure, Bogdan Aurescu, Eugen Băjenariu. Ei fiind numiți în biroul executiv central. Au mai fost numiți 8 noi secretari executivi, printre care Caterina Andronescu, Vasile Dâncu, Gabriel Ispas, Nicolae Duvăz, Victor Boștinaru.
Andreea, ce semnificații au aceste modificări la vârful partidului de guvernământ?
Se remarcă în primul rând o întărire evidentă a așa-numitei aripi Adrian Stase, majoritatea celor care au căpătat funcții fiind fideli sau apropiați de-ai premierului. În al doilea rând, oameni cheie în guvern ca Joana Tănăsescu, Ponta, Mihăilescu au căpătat greutate în partid. Pe de altă parte, trebuie spus că tinerii propuși de Victor Ponta, Cadaciana Sârbu, Gabriel Ispas, Victor Apostolache, au fost și ei cooptați în noua structură de conducere. De altfel, în biroul executiv central au intrat de la organizația de tineret 13 oameni, iar în Consiliul Național 32. Nici foștii tovarăși de drum ai lui Verdes nu au fost lăsați de izbeliște, 26 din ei fiind numiți în Consiliul Național și 9 în biroul executiv central, ca să nu mai vorbim de Ion Sasu, care a devenit vicepreședinte. Dar poate cel mai important lucru este acela că toate modificările vizează de fapt campania electorală. Octav Cosmâncă va fi șeful de orchestră, el având în subordine nou creata Comisie Națională pentru Pregătirea Alegerilor. Interesant este că aici, în pofida previziunilor, nu a fost numit un staff de conducere, ceea ce îi conferă lui Cosmâncă o putere și mai mare. De fapt, acest Consiliu Național este în mod clar semnalul oficial dat pentru începerea campaniei electorale. Toate discursurile rostite de la tribună, toate numirile converg spre această concluzie. De altfel, Octav Cosmâncă, într-o declarație pe care ne-a dat-o, a și recunoscut acest lucru. Cuvântul de ordine a fost acela al unei mobilizări generale pentru pregătirea stafurilor de campanie la nivel județean și pentru lansarea ofertelor electorale.
Mulțumesc, Andreea Pora.
Aici, Radio Europa Liberă.
La microfon, Radu Călin Cristea. O întâlnire...
Avem plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă, dar și...
Domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva...
Știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, sunt Cristian Teodorescu și ascultați Actualitatea Românescă. Ideea unei alianțe electorare între Partidul Național Liberal și Partidul Democrat capătă un contur tot mai precis. Printre susținătorii ei se numără și influentul deputat liberal Valeriu Stoica. Domnia sa ne-a acordat un interviu despre importanța acestei alianțe în vederea echilibrării spectrului politic în avanpremiera conferinței pe care o susține în această seară la grupul de dialog social pe această temă. Interviu realizat de Tania Radu.
Domnule Valeriu Stoica, ideea unei alianțe PNL-PD a devenit mai necesară decât era în urmă cu câteva luni, să spunem?
Încă de anul trecut, din primăvară, eu am susținut că această alianță este necesară pentru reechilibrarea sistemului politic. Acest dezechilibru politic constă în existența unui partid social-democrat care, în loc să se reformeze, cum a promis, pentru a intra în Internaționala Socialistă, face pași hotărâți către stânga și către vechile practici ale regimului totalitar. Riscul este ca prelungirea cu încă 4 ani a mandatului partidului de guvernare să creeze mari dificultăți pentru România în ce privește reforma economică, reformele sistemice în general și integrarea europeană. Există de asemenea un al doilea risc foarte mare ca nemulțumirea față de partidul de guvernare să umfle din nou vântul în pânze unui partid extremist naționalist cum este România Mare. Nu trebuie să repetăm experiența din anul 2000 când Partidul România Mare a obținut un scor surprinzător. Opoziția democratică, iată de ce în acest moment alianța PNL-PD este singura șansă pentru a crea o alternativă democratică reală, pentru a evita riscul unei alternative extremiste, pentru a evita riscul transformării PSD în partid eternizat la putere.
Cât timp de gândire au la dispoziție PNL și PD?
Cred că suntem într-o stare de urgență. Dacă anul trecut erau loc de discuții, dacă în prima parte acestui an a fost loc de discuții, eu cred că negocierile dintre cele două partide trebuie să fie accelerate. Aceste negocieri deja au demarat. Este însă foarte important ca ele să se termine și să se termine favorabil până la sfârșitul acestei veci, e nevoie de un timp pentru crearea mecanismelor alianței, pentru crearea programelor alianței, pentru lansarea mesajelor alianței, pentru evaluarea resurselor.
Ce ar însemna un final favorabil al acestor negocieri?
Din punctul meu de vedere, dacă negocierile se termină favorabil, adică prin decizia politică a ambelor partide de a face această alianță, vor fi câteva consecințe importante. Apare o forță politică în măsură să echilibreze spectrul politic în România. Până în momentul de față, PRM în Parlament este al doilea partid. În momentul în care apare această alianță, a doua forță politică din România, sau chiar prima forță politică din România, va deveni această alianță.
De ce credeți că ea va avea o pondere mai mare decât au cele două partide prin alăturare în Parlament în clipa de față?
Cred că argumentul cel mai important nu este de ordin statistic, sociologic. E vorba de un eveniment politic, un mare impact, pentru că în momentul de față există evident o dezorientare a electoratului. În momentul în care se limpezește scena politică prin crearea acestei alianțe, vor exista doi poli de putere, un pol social-democrat aflat la putere, un pol democratic aflat în opoziție și vor fi două partide de echilibru, respectiv UDMR și PRM, ambele de factură etnică, dar care nu vor avea ponderea atât de mare încât să decidă soluția jocului politic.
Cum ar trebui rezolvate frustrările din interiorul celor două partide, respectiv scrupulul ideologic, să spunem așa?
Am auzit de multe ori aceste argumente legate de incompatibilitățile ideologice și de incompatibilitățile dintre electoratele celor două partide. Nu trebuie uitat că prin modul în care a acționat pe scena politică, Partidul Democrat a fost prea puțin social-democrat și a fost mai degrabă liberal, cel puțin prin modul în care privește reformele în economie. Așa a și fost posibilă colaborarea în Parlament din 2001 și până astăzi, așa a și fost posibilă formarea unor moțiuni simple comune. În al doilea rând, ideea că electoratele celor două partide sunt incompatibile mi se pare fără temei. Practic sunt oameni care împărtășesc în general aceleași valori. Mobilizarea electorală trebuie făcută în jurul unor valori. Este vorba de adunarea soluțiilor într-un program coerent și nu în ultimul rând este vorba de formarea unor echipe credibile, începând de la nivelul guvernamental până la nivelul administrației locale.
Vă gândiți la o alianță sau chiar la o fuziune?
Eu personal cred că alianța trebuie să fie numai un prim pas către fuziune. În momentul de față, o fuziune făcută direct este o viziune prea îndrăzneață și poate chiar utopică. Dar alianța, odată funcțională, ar trebui să fie prima dată către o fuziune, pentru că PNL și PD, pe cont propriu, nu vor reuși să înfrunte Partidul Social Democrat.
Ce s-ar putea pierde prin această mișcare politică?
Faptul că vor exista și pierderi, fie în sensul că unii oameni vor fi nemulțumiți de alianță, fie în sensul că o parte din electoratul celor două partide nu va agrea această idee, va fi compensat de câștigul pe care alianța îl va avea în momentul în care acest eveniment politic se va produce.
Schimbă ceva decalarea alegerilor?
Din punctul meu de vedere, și din punct de vedere personal, repet, câte vreme nu există un interval de cel puțin un an între cele două alegeri, efectul alegerilor prezidențiale se va prelungi și asupra alegerilor parlamentare. E vorba de efectul de locomotivă pe care îl au candidații prezidențiali. Iată de ce va fi obligatoriu ca alianța să aibă un candidat unic la prezidențiale. Dacă acum repetăm greșeala din 2000, iarăși vom fi siliți în turul 2 să strângem din disc, cum am făcut în 2000, și să votăm reprezentantul PSD.
Ați ascultat un interviu cu deputatul liberal Valeriu Stoica. Doamnelor și domnilor, să adăugăm după interviul cu deputatul Valeriu Stoica că majoritatea reprezentanților biroului executiv al Partidului Liberal sunt în favoarea acestei alianțe, unii dintre ei mergând până la ideea fuzionării postelectorale cu Partidul Democrat. Rămâne de văzut însă ce vor zice și democrații la masa tratativelor. Continuăm actualitatea românească cu o analiză economică de Ilie Șerbănescu intitulată Va merge și cu înlocuitori?
După recenta reuniune la nivel înalt a Uniunii Europene din Grecia, unde România a obținut, pentru a prelua expresia premierului Năstase, chiar mai mult decât s-a așteptat, calea spre Uniunea Europeană este integral deschisă. De acum totul depinde numai de România. Aderarea efectivă va continua să fie însă un semn de întrebare și aceasta pentru că exigențele minime ale Uniunii Europene nu pot fi pur și simplu îndeplinite. ani de zile, reforme peste reforme, toate obligatorii, au fost amânate și acum s-au strâns atâtea încât nu există timpul fizic de a fi realizate. Ce nu s-a făcut în 13-14 ani nu se poate face în doar câteva luni. Pentru că numai de câteva luni este practic vorba. Dacă obiectivul final al aderării este prevăzut pentru 2007, cel intermediar, dar esențial, al încheierii negocierilor este stabilit pentru 2004. În plan economic, unde se află buba bubelor, scadența nu este nici măcar 2004, ci de fapt toamna lui 2003. Pentru că dacă România nu primește calificativul de economie de piață funcțională în raportul de țară pe acest an, practic ultimul ce va fi întocmit în timpul mandatului actualei comisii, nu vor putea fi chiar și numai procedural încheiate oficial negocierile. Cel puțin din punct de vedere economic, România începutului de toamnă 2003 nu va putea fi decât aceeași de acum. În economie nu se pot face minuni. Și din păcate, România momentului nu este o economie de piață funcțională. Deci, la fel va fi situația și peste 3-4 luni. Statutul de economie de piață funcțională nu va putea fi obținut decât cu bunăvoința politică a Uniunii Europene. Dacă această bunăvoință politică va lipsi, iar pentru atribuirea calificativului s-ar aplica doar grila economică, verdictul va fi evident negativ. Așa că bătălia pentru obținerea calificativului de economie de piață funcțională și deci pentru menținerea în calendarul pentru 2007 prin încheierea negocierilor în 2004 va fi evident tot politică și nu economică. Și în bătălia ce fără îndoială va fi dusă pe plan politic pentru reușita admiterii în Uniunea Europeană, autoritățile de la București vor pune probabil în funcțiune la maximum o tehnologie politică pe care au dovedit că o stăpânesc bine. Cucerirea unui obiectiv nu cu reforme, ci cu înlocuitori. Până să se facă reforme sau chiar în locul acestora se iau anumite măsuri, îndeoseb politice, căci acelea economice costă, pentru captarea bunăvoinței celui de care depinde accederea la obiectiv. Tehnologia respectivă a dat rezultate în ce privește NATO. Rămâne de văzut dacă tehnologia va reuși și în cazul Uniunii Europene. Dispozitivul a fost pus în mișcare. S-a dat urgent curs poziții contrare celei americane adoptate de Uniunea Europeană în problema Curții Penale Internaționale, după ce cu un an în urmă România fusese prima țară din lume care, printr-un acord oficial, răspunsese cererii Washingtonului de a scoate cetățenii americani de sub jurisdicția acestei curți. Și au fost repede comandate avioane europene Airbus pentru Tarom, după ce, în urmă cu câteva luni, fusese negociată cumpărarea unor avioane americane Boeing. Sistemul energetic este pus practic la dispoziția firmelor germane, numai să vină acestea să-l ia. Rămâne într-adevăr a se vedea dacă ușa Uniunii Europene se va deschide nu doar cu cheia reformelor, ci și cu înlocuitori. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Rămânem în domeniul economic. Economic Intelligence Unit, divizia de analiză economică a săptămânalului britanic Economist, a dat ieri publicității o analiză intitulată Din nou în afaceri cu Rusia. Articolul pornește de la semnarea de către România a tratatului de bază cu Rusia și încearcă să răspundă la întrebarea care ar putea fi consecințele economice ale încheierii acestui tratat pentru cele două părți. Traducerea și lectura Radu Stănescu.
România a îngropat securea războiului cu Rusia, semnând un tratat de prietenie, după un deceniu de amânări, în scopul recâștigării poziției sale din era comunistă pe piețele din Rusia. Bucureștiul are de oferit o serie de facilități, dar exporturile sale vor avea de luptat pentru a-și face loc în Rusia. La rândul ei, Moscova poate descoperi că noul capitol din relațiile bilaterale nu oferă avantajele comerciale la care a sperat de la bun început. Domnul Iliescu, un fost lider comunist vorbitor de limbă rusă, este în mod special interesat să folosească acest nou început în relațiile bilaterale pentru a reface relațiile comerciale ale României cu Rusia. În ultimii câțiva ani, exportatorii români au devenit din ce în ce mai puțin prezenți pe piețele rusești. Acum însă România are de oferit 3 oportunități comerciale, care sunt de un interes special pentru firmele rusești, iar Iliescu speră să exploateze aceste posibilități pentru a stimula exporturile românești către piețele rusești. În primul rând, Bucureștiul se pregătește să privatizeze compania națională petrolieră SNP Petrom, cea mai mare companie din România. Iar Lukoil, cel mai mare concern petrolier din Rusia, își dorește foarte mult, după cum se știe, să achiziționeze SNP Petrom. În al doilea rând, România urmează să vândă în acest an 2 din cele 8 distribuții ale sale de gaze naturale, iar alte 2 în 2004. În calitate de principal furnizor de gaze naturale către România și de asemenea către Bulgaria, Grecia, Serbia și Turcia, prin intermediul conductelor românești, monopolul rusesc al gazelor